Jenin valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese nga përmbajtja e misionit të mbrëmjes veçoj. Gjykata e Beogradit i liroi të akuzuarit për vrasjen e vëllezërve Bytyçi. Ambasada amerikane në Shkupi qua neverit se pretendimet se oficer amerikan kanë stërvitur pjesëtar të UÇK-s. Deputetët e Kosovës kritikojnë ashpër përmbajtjen e enciklopedisë së Maqedonisë. Si e sheh akademik Ali Aliu gjendjen në Maqedoni para botimit të enciklopedisë?
Kohëve të fundit në Maqedoni sikur ringjallej një antishqiptarizëm.
Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi i bëri thirrje opozitës të kthehet në parlament. Presidenti Barack Obama bën thirrje që bota të luftojë ndryshimet klimatike. Për këto dhe për mbajtje tjera më vollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Beograd, gjykata për krimet e luftës në Beograd ka liruar ish-pjesëtarët e Ministrisë së Brendshme të Serbisë, Sreten Popović dhe Miloš Stojanović, të cilët akuzoheshin për ndihmë në vrasjen e vëllezërve Bytyçi në vitin 1999. Vëllezrit Ylja, Gron dhe Mehmet Bytyçi janë vrarë në Petrovo Sel më 9 korrik të vitit 99, por në këtë vend më 2001-shin trupat e tyre janë gjetur në njërën nga dy varrezat masive. Vendimi është kundërshtuar nga aktivistja e të drejtave të njerëzit, një herë është drejtoresha e Fondit për të drejtën humanitare, Natasha Kandić. Këta të dy kanë marrë pjesë, ata e dinë me detaje ku janë vrarë vëllezërit, por askush para gjykatës nuk mund t'i detyrojë që të tregojnë. Ata sigurisht janë pjesëmarrës në dërgimin dhe fshehjen e trupave dhe nuk janë të dyshuarit kryesor, por dhe ky vendim që të lirohet cilido që ka ditur dhe që ka qenë atje kur janë kryer vrasjet, është në kundërshtim me arsyen e shëndosh. Kjo tregon se kemi grupe brenda institucioneve që janë të gatshme të bllokojnë rrjedhën e çdo informate që mund t'ia pasqyrën e vërtetë të beretave të kuqe, thanë Natasha Kandić. Nga ana tjetër, prokuroria ka bërë të ditur se do ta apeloj vendimin. Hag përfundoi në gjykatën ndërkombëtare për ish Jugosllavin gjykimin ndaj Vlastimir Djordjevic. Djordjevic ish general akuzohet për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit lidhur me dëbimin e 800.000 shqiptarëve nga Kosova në vitin 99. Djordjevic akuzohet si organizator dhe bashkëndrues i fushatës së dhunës terrorit që përfshinte dëbimin, vrasjen dhe përsekutimin e shqiptarëve të Kosovës. Shkup, ambasada e Shteteve të Bashkuara ka përsëritur sërish gjatë ditës kundërshtimin lidhur me akuzat e publikuara në enciklopedinë e Akademisë së Shkencave të Maqedonisë. Pretendimet se oficerët amerikan kanë trajnuar ish ushtarët e ushtrisë çlirimtare kombëtare janë të pabaza dhe neveritse, ka thënë për agjencinë franceze të lajmeve AFP një zyrtar i kësaj ambasade. Jemi të zhgënjur se ka institucione që vënë emrin e tyre pas pretendimeve të tilla qesharake, thanë të njëjtat burime. Kombet e Bashkuara, presidenti amerikan Barack Obama kërkoi nga të gjitha vendet e botës të luftojnë ndryshimet klimatike. Dështimi i këtyre përpjekjeve mund të çojë drejt një katastrofe të pakthyeshme në vitet që vijnë, tha Obama. Ai theksoi masat e administratës së tij në luftimin e ndryshimeve klimatike, por nuk ofroi ndonjë propozim të ri.
Yes, the developed nations that caused much of the damage to our climate over the last century.
Po, vendet e zhvilluara që shkaktuan pjesën më të madhe të dëmit shekullin e fundit kanë përgjegjësinë të udhëheqin procesin. Ktu përfshihen dhe Shtetet e Bashkuara. Ne do ta bëjmë një gjë të tillë, por dhe vendet në zhvillim me rritje të shpejtë ekonomike që do të jenë përgjegjësit kryesore për ndotjen me dioksid karboni në dekadat që vijnë, duhet të bëjnë pjesën e tyre, tha Obama. Presidenti amerikan i bëri deklaratat në takimin e Kombeve të Bashkuara rreth ndryshimeve klimatike. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon hapi takimin mbi klimën ku po marrin pjesë mbi 100 udhëheqës botëror.
Now is the moment to act in common cause.
Tani është momenti të veprojmë rreth një kauze të përbashkët. Historia mund të mos na ofrojë një mundësi më të mirë, tha Ban. Dështimi në arritjen e një marrëveshje me ndryshimet klimatike brenda aktivitit do të jetë moralisht e pafalshme, tha Ban. Qëllimi i takimit është të mobilizojë krerët botëror në arritjen e një marrëveshje që do të zvendësonte protokollin e Kyotos. Debati për marrëveshjen e re do të zhvillohet në 10 orë gjatë takimit të Kopenhagës. Berlin, personalitetet e njohura evropiane kanë ngritur shqetësimin se një mur i ri Berlini po ngrihet në Gjeorgji me aneksimin de facto të dy rajoneve nga Rusia. Shqetësimi u bë publik përmes një letre të hapur të botuar në disa nga gazetat evropiane e të nënshkruar nga ish presidenti Çekis Vaclav Havel, eurodeputeti Daniel Cohn-Bendit dhe filozofët francez André Gluckman dhe Bernard Henri Levy. Në Gjeorgji është në lojë integriteti i Evropës. 20 vite pas emancipimit të gjysmës së kontinentit, një mur i ri po ngrihet në Evropë. Këtë radhë në territorin sovran të Gjorgjis, shkruhet mes të tjerash në letrën e hapur. Letra kërkon nga Bashkimi Evropian të përcaktojë një strategji aktive për të ndihmuar Gjorgjin që në mënyrë paqësore të rifitojë integritetin territorial dhe të largojë trupat ruse të vendosura ilegalisht në Gjorgji. New York, presidenti Viktor Yushchenko po promovon antarësimin e mundshëm të Ukrainës në NATO gjatë vizitës së tij në New York. Yushchenko e cilësoi antarësimin e vendit të tij në NATO si një garanci për pavarësinë e shtetit përballë ndërhyrjeve nga Rusia fqinje. Presidenti i Ukrainës theksoi se vendi i tij nga viti 1917 deri në vitin 1991 ka shpallur 6 herë pavarësinë dhe ka humbur atë 5 herë. Ky tregues është një ulëstrim i arsyeve të Kievit për të antarësuar në aleancë, theksoi Yushchenko. Gjeneva, Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat ka kritikuar Greqinë se po mbanë një qendër para burgimi 140 migrantë në moshë të re. UNHCR-ja tha se minorenët e pashoqëruan shumica afgan nuk duhet të ishin burgosur, ata po mbahen në ishullin Lesbos në detin e Gje. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat edhe më parë ka kritikuar Greqinë për dërgimin e para burgim të fëmijëve dhe strehim kërkuesve. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Enciklopedia e Maqedonisë hartuar nga Akademia e Shkencave dhe Arteve këtij vendi mbështetet në fakte të shtrembruara historike, vlerësojnë deputetët e Kuvendit të Kosovës. Maqedonasit ende nuk kanë arritur të krijojnë identitetin e tyre kombëtar, thot kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi. Reagimet lidhur me enciklopedinë në Shkupi sjell korrespondenti në Prishtinë Ziadin Gashi.
Enciklopedia e Maqedonisë e hartuar nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të këtij vendi ka shtrembëruar faktet historike për shqiptarët në përpjekje të prezantimit të një identiteti të pavërtet maqedonas, thonë përfaqësuesit e legjislativit të Kosovës. Reagimeve të shumta në Kosovë ndaj enciklopedisë maqedonase sot u janë bashkuar edhe kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi, si edhe antar të kryesisë së Kuvendit të Kosovës. Kryeparlamentari Krasniqi thotë se shtrembrimi fakteve historike vjen edhe si rrjedhojë një identiteti jo të definuar të Maqedonasve të sotëm.
Maqedonët ende nuk kanë arritë ta krijojnë identitetin e tyre kombëtar. Nëni ata nuk e dinë, janë Maqedon të krijuar me dekretin e Titos, nuk e dinë, janë Maqedon që thiren në paraardhësin e tyre mbretin Samoem, që ishte mbreti i Bullgarëve, dhe në anën tjetër ata shpesh dojnë të pretendojnë të jenë edhe pasardhës të Aleksandrit të Maqedonisë, lekës madh që ishte me origjinë ilire. Një kom që nuk e ka të identifikuar identitetin e tij kombëtar, kërkon ta mohon identitetin e gjithë të tjerëve. Konsiderojmë që identiteti i shqiptarëve tani mash i përmbyllur dhe i konsoliduar më së miri te në Ballkan.
Ndërkohë Ibrahim Gashi, deputet dhe antar i kryesisë së Kuvendit, thotë se Akademia e Shkencave të Maqedonisë nuk ka dashur të planojë faktin se kombi i sotëm Maqedonas është komb politik i krijuar në ish Jugosllavinë pas luftës së dytë botërore. Kjo enciklopedi sipas Gashit u ngjan shumë shkrimeve pseudohistorike të akademikëve serb që përpiqeshin të njollosnin historinë e shqiptarëve si popull autokton në Ballkan. Andaj sipas tij, përmbajtja e kësaj enciklopedie nxit dyshime se është diktuar nga nevojat e politikës së ditore të këtij vendi.
Maqedonia juaj e dini se ka dhe problemet aktuale që i ka lidhur me emërtimin, dhe natyrisht në këtë situatë pavolishme që është gjendur, institucionet e Maqedonisë në vend që të krijojnë pajtueshmëri me fqinjet në përgjithësi për të kaluar problemet që kanë me identitetin dhe emrin e tyre, ata po krijojnë thjesht armiqtë të rinj, në rast janë armiqësuar me elementin shqiptar që e kanë si po kombi dytë shtet formues në vend, po edhe me shqiptarët në rajon që janë fqinjë të tyre në Kosovën e Shqipërisë.
Në anën tjetër, kryeparlamentari Jakup Krasniqi thotë se pavarësisht pretendimeve të Akademisë së Shkencave të Maqedonisë, historia dhe identiteti i shqiptarëve në Ballkan nuk mund të përvetësohet.
Ajo është popullit shqiptar, historia e lavdishme dhe mendoj që mjaft e konsoliduar, donë se edhe shqiptarët nuk kanë arritur në tërsinë e tyre ta konsolidojnë, do të thonë se kanë konsoliduar gjuhën, se kanë konsoliduar kombin, nuk e kanë konsoliduar shtetin, gjithë hapësirën kombëtare, por megjithatë është konsoliduar.
Studimet e shumta e kanë dëshmuar të kundërt e asaj që në vazhdimsi është shkruar për shqiptarët nga akademikët serb dhe tani nga ata maqedonas, thot Ibrahim Gashi. Ai thot se çështja maqedone dhe identiteti i këtij shteti fillon në shekullin 20 dhe kjo edhe mund të ketë qenë një prej arsyeve pse Maqedonia sotme kërkon një identitet më të lashtë historik se që në të vërtetë ka.
Unë nuk kam gjon kundër identitetit, nuk kam gjon kundër kombit maqedon, po thjesht ata kanë problem që ta krijojnë atë vërtetësinë historike të ekzistimit të këtij entiteti. Është më mirë ta thonë se kombi maqedon është një komb i ri, është një komb politik që është kriju në Jugosllavinë pas luftës së dytë botërore dhe s'ka gjë të keqe, sepse historia një edhe kombe politike që janë kriju më vonë. Dhe jo me çdo kusht provojmë ta vërtetojmë identitetin e tyre historik, nacional, duke mohu identitetet e tjerë ose duke shtrembrut vërtetën mbi ekzistimin e identiteteve të tjera.
Ndryshe në enciklopedinë Akademisë së Shkencave të Maqedonisë, shqiptarët paraqiten si artacak në shekullin e 16. Shqiptarët në Maqedoni sipas kësaj enciklopedie gjatë shekullit të 16 kanë ardhur nga Shqipëria Veriore, duke kolonizuar vise në Maqedoni dhe dëbuar maqedonasit nga shtëpitë e tyre. Kjo enciklopedi ka zgjuar tashmë reagime jashtë kufijve të Maqedonisë në Kosovë dhe Shqipëri, pasi që konsiderohet se janë shtrembruar faktet historike. Përveç akademikëve shqiptar të Maqedonisë, tashmë ka reaguar edhe Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Maqedoni fatkeqësisht përsëritet tradita jo e mirë që shqiptarët janë dekorë në institucione, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Ali Aliu, antar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë. Duke e quajtur botimin e enciklopedisë maqedonase si provokim për shqiptarët, zoti Aliu thot se kohët e fundit në Maqedoni sikur po ringjallet një antishqiptarizëm. Zoti Aliu, enciklopedia maqedonase ka nxitur reagime të ashpra tek shqiptarët në Maqedoni, Kosovë dhe në Shqipëri. Duke mos hyrë në përmbajtjen e saj, ku shqiptarët postierash paraqiten si të zbritur nga malet, do të doja t'ju pyes kur u njoftuat për herë të parë me përmbajtjen e enciklopedisë.
Me përmbajtjen në tërësit e enciklopedisë ende nuk jam njoftuar për arsye se nuk e kam në dorë, nuk e kam parë tekstin në tërësi dhe informatat që kam marrë përmes fragmenteve dhe pasuseve, citateve të nxjera në shtypin elektronike dhe në të shkruar. Prononcimet e mia domethënë janë mbështetur pikrisht në këto fragmente, me që në tërësi dy vëllimet e enciklopedisë nuk i kam parë.
Zoti Aliu, thoni se nuk keni qenë i njohur me pjesën për shqiptarët, atëherë si do t'i përcaktonit raportet brenda akademisë? Ju thoni se si shqiptar nuk keni ditur gjë mbi atë që do shkruhet për kombin tuaj?
Po, tashti këto projektet në për akademi ndërtohen ashtu përmes ekipeve që i zgjedh akademia. Njërun në këtë akademinë e Maqedonisë jam antari jashtëm, dhe nuk jam në përberjet aktive të punësimit, që nuk kam kurfar obligimi as shkoj as më frasin. Atje por nuk kanë qenë të përfshirë, nuk e di sa kanë qenë të informuar, po besoj që s'kanë qenë as të informuar as të përfshirë dhe dy antarë të regullë të kësaj akademie, njerë nga cilët ka qenë në fillim i përfshirë në redaksin e enciklopedisë, kur ka parë që si shkon puna, nuk u ecin sugjerimet dhe qëndrimet e tia, i ka dhënë dorëheqje. Këtu e 2 vjet, 3 vjet për para, dhe qëfar është punuar në atë enciklopedi, në heshtje, nuk ka ditur kushas, nuk ka provuar, ose a ka pas mundësi që të depërtohet në punën e ekipit lidhur me këtë enciklopedi. Informimin për atë qëfar ka fërsisht kjo enciklopedi, e dimë pas datës promovimit solem të enciklopedisë dhe përfolja, parafrazimi, botimi i fragmenteve originale i citateve nga teksti vëllimit të dytë, afërsisht është informuar opinioni shqiptar se çfarë qëndrimi ka enciklopedia ndaj historisë, ndaj gjuhës, ndaj kulturës, ndaj vetë popullit shqiptar.
Po, a u kanë ofruar antarët shqiptar të akademisë kolegëve të tyre Maqedonas materiale për historiografinë shqiptare?
Jo, në mas të reqjes të një antari, që ka qenë Luan Starova, akademia ka përfshirë brenda tre antarë nga jashtë dhe si zakonisht përsëritet, si të thuash, historia e shqiptarve në Maqedoni për gjysmë shekulli, që gjithë një gjinde në shqiptarë që vjen në shërbim pikrisht të kauzës antishqiptare, pikrisht në shërbim të një shfrenimi, dhe të thosha, antishqiptar, dhe përmes tyre tash sa ata i kanë shfrytzuar edhe shkencërisht me që dyshojnë në cilësitë shkencore të atyre tre që figurojnë, tre bashkëpunëtorve, emrat e cilve janë në akademi, dhe kjo është një fatkeqësi tjetër jona. Do të thënë, kote ka një palë që duke u tërhequr provon të rezistojë, kur me njërë zëvendësimi bëhet aq lehtë dhe në mënyrë aq do të thosha fyese dhe degraduese për ne. Ju i dini ato tri emra që figurojnë si bashkëpunëtor të enciklopedisë nga rrate shqiptarëve.
A mund të na i thoni, zoti Aliu?
Po, është historiani Shukri Raimi, është Sefedin Sulejmani edhe është Agim Poloska.
Zoti Aliu, pas skandalit që u krijua, shumë analistë kanë shtruar pyetjen e mënyrës së pjesëmarrjes së shqiptarëve në institucionet e Maqedonisë, një ndërto është edhe Akademia e Shkencave dhe Arteve. A mendoni se pjesëmarrja e arrin qëllimin?
Unë besoj që në tërësi jo. Fatkeqësisht, po përsëritet tradita, pak a shumë të them jo e mirë për të mos tanë mjeruse e shqiptarëve që pranojnë të jenë dekor në institucionet, qoftë të pushtetit, qoftë në institucionet e tjera të kulturës, të shkencës, të arsimit, dhe po të kishim një rol më cilësor të përfaqësuesve të tillë, ndoshta do të ishte ndërprerë me kohë ky provokim për mua politik i akademisë me një projekt që financohet nga të gjithë ne, nga të ardhurat e të gjithëve, do të thënë shqiptarët janë pjesëmarrës në këtë financim dhe fyen në një mënyrë kaq cinike. Do të thënë nuk funksionon diçka në këtë që po thoni ju. Shqiptarët janë në koalicionin qeveritar, do të thënë pushtetin ekzekutiv. Të gjitha lëvizjet e fundit në përkrahjen e kulturës në Maqedoni bëhen në mënyrë abuzive, përkrahen vetëm objekte të kulturës maqedonase, përkrahen objekte historike, kulturore, nga trashëgimia, fetare ndaçi, vetëm të etnisë maqedonase që tek populli po nxit një revoltë, sidomos kohëve të fundit. Veqë do të thosha, përfaqësuesit shqiptarë disi janë të pa zeshëm, pa efekt për të dalë zot kërkesave të shqiptarëve që ignorohen në mënyrë shumë drastike. Mandej është edhe diçka tjetër. Kohëve të fundit në Maqedoni sikur ringjallej një antishqiptarizëm, një intolerancë. Ka patur disa manifestime, si që ishte ajo e tifozve të Vardarit në një lagje shqiptare, si që janë konfliktet në disa shkolla, mbetja e nxënës pe shqiptarë jashtë përfshirjes, edhe pse kemi ligje të detyrushëm edhe për shkollimin e mesëm. Një frymë antishqiptare sikur ishte e përshtatshme tash për një projekt, për një provokim kaq të madh. Do të thënë sikur është inkurajuar, sikur është ndjellë në një mënyrë një hap më tej këtyre manifestimeve antishqiptare në Maqedoni. Unë kujtoj që kështu duhet parë ky projekt, ky provokim dhe aty në radhë të parë duhet të ndërhyjnë tash pikërisht instancat politike shtetërore në Maqedoni, përjashtë në Maqedonisë që të mund të vihet në vend ky provokim dhe frymë antishqiptare.
Intervistën me akademik Ali Aliun mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Emisionin e vazhdoj me materialet kushtuar zhvillimeve në Kosovë. Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se do t'i shqyrtojnë kërkesat eventuale për certifikim të subjekteve politike, të cilat nuk kanë arritur të paraqitin deri në 15 shtator, kur ishte afati fundit. Sipas tyre, për certifikim janë paraqitur edhe 21 subjekte politike serbe. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Femi Ajvazi, thotë se afati i parapar për aplikim ka përfunduar me 15 shtator.
Vjet tashmë publikisht afati ligjor është mbyllur, ka kalu në 15 shtator, nuk ka ndonjë kërkesë, dhe po të vi kërkesa Komisioni Qendror Zgjedhor e shqyrtan, sigurisht ai vendos, më thonë, varet krejt kjo nga Komisioni Qendror Zgjedhor, ai vendos në këtë drejtim.
Ndërkaq zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është një organ i pavarur i cili vepron në bazë të ligjit. Zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi thotë se varet nga vet KQZ-ja sa do të japë ndonjë mundësi partive politike të cilat janë vonë planuar për të regjistruar me kohë.
Gjitha institucionet e Kosovës janë të përkushtuara që participimi i qytetarëve në përgjithësi dhe i komunitetit së veçantë i tjetë sa më i lartë, por që nuk do të thotë se mund të kompromitohet procesi zgjedhor për të arritur një objektiv të tillë. Nëse Komisioni Qendror Zgjedhor dhe apo edhe përfaqësuesit politik që janë partitë kryesore politike që përbëjnë atë vendosin se ekziston ndonjë mundësi për ta gjetur një afat të shkurtër të shtesë, ajo është që ata duhet ta vendosin.
Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, interesimi i serbëve kosovar për të marrë pjesë në zgjedhjet e 15 nëntorit është i madh, duke marrë parasysh faktin që deri më tash në këtë institucion për certifikim kanë kandiduar rreth 21 subjekte politike serbe.
Në përgjithësi kemi pas një interesim të gjitha komunitetit, përfshin edhe komunitetin serb, ku kanë aplikuar për të certifikuar për zgjedhje 21 subjekte, përfshin parti politike, iniciativa qytetare dhe kandidatë të pavarur.
Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se janë duke punuar që në ditët e ardhshme të bëjnë certifikimin e subjekteve politike, të cilat garojnë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Alokimi 1.2 miliard eurove të premtuara në konferencën e donatorëve sipas autoriteteve të Kosovës do të zgjas deri në vitin 2012. Ata thonë se disa nga këto mjete tani më janë investuar në fushat janë caktuar si prioritet për Kosovën. Hollësi tjera i sjell korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kryeshefi i Agjencisë për Koordinime të Donacionave, Zhvillim dhe Integrim Evropiane, Don Cana, thekson se shumica e mjeteve që janë duke ardhur prej komunitetit të donatorëve janë duke investuar në sektor që janë prioriteti qeverisë së Kosovës.
Donacionet janë duke ardhur edhe gjatë krizës, edhe tash kur ka kalu kriza, parashikimet tona ishin të sakta dhe janë të sakta në lidhje me donacione, ata nuk kanë për të ndalur dhe të gjitha premtimet do të realizohen deri në vitin 2012.
Ndërkësaj sa i përket fushave se ku janë duke investuar këto mjete të konferencës së donatorëve, Cana tekson se nuk ka ndonjë fushë të caktuar në bashkëpunim me donatorët, por se investimet janë të shumëllojshme. Mirpo në bazë të kornizës afatmesme të shpenzimeve, qeveria e Kosovës ka caktuar 6 prioritete që janë transporti, infrastruktura, energjia, arsimi dhe shëndetësia.
Prej 1.2 miliard eurove duhet kemi parasysh që rreth 200 milion euro janë për pagimin e borxhit, domethënë që ka Kosova, borxhit jashtëm. 1 miliard euro janë në proces të implementimit. Për 100 milion euro vetëm komisioni ka implementuar. Rasti më i mirë apo ilustrimi më i mirë është që me 24 shtator do të kemi një nënshkrim të një marrëveshje apo fillimi të punimit në lidhjen elektrike ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës, pra që do të financohet nga ana jon.
Gjithashtu zoti Cana tekson se këto donacione, të cilat tani më janë derdhur në Kosovë, do të ndihmojnë në përshpejtimin e procesit për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Në anën tjetër, përfaqësuesit e Institutit për Studime të Avancuara, organ ky i vetmi nga Kosova i cili në konferencën e donatorëve ka pasur rolin këshilldhënës për qeverinë, kërkojnë që të formohet një organ monitorues i cili do të merret me çështjet se sa do të jetë efikas pas shpërndarja këtyre mjeteve. Kushtrim Puka nga ky institut thekson.
Është ende herët flasim për realizimin e këtyre projekteve, pasi që bëhet fjalë për projekte të mëdha. Mirpo qeveria do duhet të vendosë disa mekanizma të monitoronin procesin e realizimit të këtyre projekteve të konferencës së donatorëve.
Përfaqësuesi i Institutit për Studime të Avancuara, zoti Puka, vlerëson se investimi i këtyre mjeteve do të ndikojë në përmirësimin e disa sektorëve, ndërsa qëllimi kryesor do të ishte hapja e vendeve të reja të punës dhe ndihma në disa çështje sociale. Sidoqoftë, konferenca e donatorëve për qytetarët kosovar mbetet shpresa kryesore për rritjen e numrit të punësuarve dhe uljen në shkallës së varfërisë, ndërka që ekspertët ekonomistë tashmë sa herë kanë deklaruar se kjo konferencë nuk do të sjellë ndonjë mrekulli në përmirësimin e standardit të qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në hapësirat ku jetojnë serbet në pjesën qendrore të Kosovës, para dy ditësh ka filluar manifestimi Java e Kulturës, të cilën e ka organizuar Qendra për Paqe dhe Tolerancë. Korrespondenti ynë Bekim Bislimi njofton se gjatë gjithë javës do të ketë aktivitete artistike dhe kulturore. Për qëllimet e tubimit, fillimisht flet Milan Tomić, njëri nga organizatorët e manifestimit në fjalë.
Nedelju kulture smo otvorili rock and roll žurkom i onda u toku cele nedelje biće raznovrsna dešavanja.
Javën e kulturës e kemi hapur me një ndej me muzikë rock and roll dhe gjatë gjithë javës do të ketë ngjarje të ndryshme, të cilat do të përfshijnë në shfaqje teatrore, shfaqje të projekteve filmike, grupe dhe ansamble folklorike, revy të modës si dhe prezantime të kuzhinës kombëtare, tha Tomić. Ndryshe në kuadër të javës së kulturës, trupa teatrit të rinëve i quajtur Ghetto në Llatnasell do të jetë premiera në shfaqjes Bukuroshja dhe Misha. Zoran Ristić, regjisori kësaj shfaqjeje dhe drejtuesi i teatrit Ghetto, thotë se kjo shfaqje është punuar 5 vjet më parë me një grup të rinj dhe fëmijësh, të cilët tashmë janë rritur dhe janë zëvendësuar nga talentë të tjerë të rinj, të cilët kanë ripur punuar shfaqjen.
Mi smo jedino, ajde da kažem uslovno rečeno srpsko pozorište na ovim prostorima, negujemo scenski izraz.
Ne jemi kushtimisht të themi teatri vetëm serb në këto hapësira. Ne kultivojmë artin dhe shprehjen skenike. Kemi mbledhur fëmijë të cilët kanë talente të ndryshme, para së gjithash talentet të cilët janë të orientuar në teatr dhe në artin skenik, por kemi tubuar edhe fëmijë tjerë të cilët kanë aftësi tjera kreative dhe me një punë të përbashkët ne i përgatisim këto shfaqje, tha regjisori Ristić. Ai shtoi se megjithatë gjithë puna e teatrit Ghetto po zhvillohet në kushtet e të vështira në shtëpinë e kulturës në Llapna Sell. Ndryshe gjurmët e kohës ishin të dallueshme në pamjen e jashtme të kësaj shtëpie, ndërkaqë brenda në sallë ku po përgatitej shfaqja nuk ishte karrige, ngrohje dhe as skenografi.
Tražili smo različite pomoći na različitim stranama i od Ministarstva Republike Srbije i od Ministarstva Vlade Kosova.
Kemi kërkuar ndihmë nga anë të ndryshme, qoftë nga Ministria e Kulturës së Republikës së Serbisë, qoftë nga Ministria në Qeverinë e Kosovës, por edhe nga disa organizata ndërkombëtare. Kryesisht kemi marrë vetëm premtime dhe fatkeqësisht deri më sot nuk kemi marrë asnjëherë ndonjë ndihmë reale nga asnjëra anë, tha Ristić. Në anën tjetër, në shtëpinë e kulturës në Llapna Sell, derisa po bëheshin përgatitjet e fundit për shfaqjen, Milena Zdravković, aktore teatrit Ghetto, tha se puna në këtë teatr është domethënëse për të dhe për të rinj tjerë të këtij teatri, por edhe për ata që nuk janë pjesë e skenës teatrore.
Nama znači zato što je to slobodno vreme koje bismo provodili možda uz televizor ili negde na ulici.
Për neve është rëndësishme sepse kohën që aktualisht do ta kalonim pranë ekraneve televizive ose ndoshta në rrugë, ne po e kalojmë këtu duke mësuar shumë gjëra nga njëri tjetri, por e gjithë kjo e ka një domethënie edhe për ata të cilët do të vinë ta shohin shfaqjen dhe ndoshta për të do të flasin një kohë të gjatë. Ndoshta do të jenë të lumtur që në rrethin e tyre kanë një grup të tillë siç është i yni, tha aktoria Zdravković. Ngjashëm thotë edhe aktori Vladimir Gjokić, i cili vlerëson se megjithë vullnetin dhe mundin e të rinjve serb në teatrin Ghetto, kushtet e punës janë siç i quajti ai, sikur në mesjetën e errët. Kjo sipas tij është pasojë e mosinteresimit të qeveritarëve për zhvillimin e kulturës. Për Radion Evropa e Lirë nga Llapna Sella, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pjesën tematike të emisionit e përmbylli me një raport nga Tirana. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi i ka bërë thirrje opozitës socialiste që të kthehet në kuvend me qëllim të vazhdimit të reformave në sistemin gjyqësor. Raporti korrespondente son Anduena Labani.
Debati politik mes pozitës dhe opozitës, e cila ka bojkotuar punimet e parlamentit të ri shqiptar, ka përfshirë dhe presidentin e Republikës Bamir Topi, njëkohësisht dhe kryetarin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Ai dha mesazhin për rikthimin e deputetëve opozitar në parlament për të përmbushur reformat e ndërmarra në drejtësi.
Mos krijohet psikoza, sikur gjithçka mvaret nga një strukturë, nga një njeri. Përkundërzi, këtu kërkohet, sipas kushtetutës së ligjit, një angazhim, një përkushtim i të gjithë aktorëve. Jam shprehur edhe përpara se filloi fushata elektorale për nevojën e prononcimit të partive politike për detyrimin qytetar për vazhdimin e reformave gjyqësore, pasi sigurisht e dihet, reformat gjyqësor nuk realizohen përgjithsisht me majorancat të thjeshta, por realizohen mbi bazën e një koezioni më të gjerë politik, mbi bazën e votimeve të cilësuara që kërkojnë domosdoshmërisht një numër të caktuar të deputetëve në parlament.
Pas shpalljes së rezultateve të zgjedhjeve të 28 qershorit, opozita ka bojkotuar punimet e parlamentit, duke vënë kushte për rikthimin e saj në karriget e parlamentit shqiptar. Për Radio Europa e Lirë, Anduena Llabani, Tiranë.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Gjykata e Beogradit i liroi të akuzuarit për vrasjen e vëllezërve Bytyçi. Ambasada amerikane në Shkupi qua neverit se pretendimet se oficer amerikan kanë strëvitur pjesëtar të UÇK-s. Deputetët e Kosovës kritikojnë ashpër për përmbajtjen e enciklopedisë së Maqedonisë. Akademik Ali Aliu thotë se në Maqedoni po ringjallet antishqiptarizmi. Presidenti Barack Obama bën thirrje që bota të luftojë ndryshimet klimatike. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.